Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ensin laiva- ja rahtiliikenteen vaikeuttamista. Sitten välikohtaus. Parin Ukrainan aluksen valtaus ja poikkeustila. Ovatko tapahtumat Asovan merellä sarja irrallisia insidenttejä vai uusi vaihe Venäjän aggressiossa Ukrainaa vastaan? Uusi vaihe sodassa, joka jatkuu jo 5 vuotta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, vihreiden puheenjohtaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Ensin todellakin laiva- ja rahtiliikenteen vaikeuttamista jo itse asiassa pidemmän aikaa. Sitten välikohtaus, Ukrainan alusten valtaus ja presidentti Petro Poroshenkon allekirjoittama sotatilalaki. Pekka Haavisto, mitä ihmettä tuolla Kertšinsalmella oikein tapahtuu?
No kyllähän siltä näyttää, että siellä avataan tavallaan uutta rintamaa Ukraina ja Venäjän välisessä konfliktissa. Että jos tähän asti on ollut kysymys Itä-Ukrainan taistelusta, jossa separatisteja on tukenut Venäjä, ja sitten Krimin valtauksesta, niin nyt tämän Kertšin sillan valmistumisen jälkeen Venäjä selvästi ottaa mittaa tästä Asovan meren hallinnasta ja kontrollista suhteessa Ukrainaan.
Eli uusi vaihe vanhassa sodassa.
No kyllä tämä on uusi vaihe ja varmasti sillä tavalla huolestuttava, että nyt on Ukraina ja Venäjä suoraan napit vastakkain. Jos vertaa tuohon Itä-Ukrainan konfliktiin, niin siellähän ikään kuin separatistit on tämä välikappale näiden välillä. Mutta nyt on kahden valtion viranomaiset ja sotilaat suoraan vastakkain toisiaan tässä Asovan meren kiistassa.
Mm. No eli siis teoria siitä, että tässä olisi vain sarja irrallisia tällaisia tapahtumia, niin se on niin kuin poissuljettu. Jos katsotaan nyt, puntaroidaan esimerkiksi näitä kansainvälisiä kommentaareja, mitä Venäjä tästä on sanonut ja mitä tietysti Ukraina on sanonut?
No kyllä se on poissuljettu varmaan siinä mielessä, että Venäjällähän on ollut selvästi pyrkimys määritellä Asovan meri, joka on siellä siis Salmen takana Mustanmeren lisäke, niin tällaiseksi sisämereksi. Tämähän on ollut jo pidempään Venäjän tavoite. Venäjällä ja Ukrainalla on sopimus tästä vuodelta 2003, mutta sen sopimuksen näitä määritelmiä, miten kukin määrittelee aluevesirajansa tai omat alueensa, niin näitähän ei ole toteutettu. Ja nyt tavallaan otetaan mittaa tämän sillan valmistumisen jälkeen siitä, että kuka Asovan merta hallitsee. Ja Ukrainallahan tämä on tavattoman tärkeä merialue. Ukraina rantaviivasta lähes puolet on sillä puolella. Ei siis vain Mustanmeren puolella, vaan sitten siellä Asovan meren puolella. Heidän logistiikkaansa, heidän huoltovarmuuttaan, kaikkea tämä koskee.
Se on juuri näin. Ja tässä Ukrainahan muistutti jälleen kerran, että Krim kuuluu Ukrainalle, ei Venäjälle. Kun Venäjä sanoi, että se valvoo aluevesiänsä ja haluaa vain turvata meriliikenteen turvallisuuden. Ja sitten puhuu itse asiassa tähän siltaan kohdistuvasta terroriuhasta. Ja mainitsee myös, että tämä olisi ollut provokaatio Ukrainan puolelta.
No tämähän tässä tietysti on yhtenä koko konfliktin alkusyynä, että Venäjän tekemä Krimin laiton miehitys on tuonut uuden tilanteen alueelle. Aluehan aikaisemmin tietysti ja kansainvälisen lain mukaan kuuluu Ukrainalle ja nyt Venäjä ikään kuin väittää toista, kohtelee Krimiä kuin omaa aluettaan, niin siinä jo tietysti rikotaan kansainvälistä oikeutta. Ja nyt sitten näissä laivojen pysäytyksissä, miehistön pidätyksissä, laivojen viemisessä heidän venäläisten hallinnassa olevaan Kertšin satamaan, niin siinä kyllä eskalaatio vaan jatkuu ja on ihan selvää, että ei tämä kansainvälisen oikeudenmukaista voi olla.
Mm. No miten arvioit tätä, onko kummallakaan puolella ikään kuin halua eskaloida tätä pidemmälle, tätä tilannetta, vai onko tämä tämmöistä varjonyrkkeilyä jonkinnäköistä?
No tässä voi tietysti ensin ajatella ja kysyä, että miksi tämä tapahtuu merellä, niin varmaan sen takia, että myös sen takia, että Venäjällä on aivan selkeä ylivoima meripuolella ja siinä varustautumisessa, eli sillä on oma merkityksensä. Maavoimat Ukrainan puolella on varmaan vahvistuneet tässä vuosien kuluessa, nyt kun tämä konflikti on jatkunut, mutta merivoimilla Ukraina on selvästi heikompi. Sitten voi ajatella tietysti, että onko tähän ajoitukseen liittyviä asioita. Trumpilla on omat välivaaliongelmansa. Iso-Britannia on menossa Brexittiin. Putin on epäsuosittu eläkeuudistuksensa vuoksi ja näin poispäin. Että onko jotain sellaisia asioita, miksi Venäjällä juuri nyt halutaan tämmöinen incidentti saada aikaan? Huomio kiinnittyy taas sitten Venäjällä ulkopolitiikkaan ja länsi on tilanteessa, jossa reaktiot tähän on todennäköisesti aika heikot.
Mm. No siis huomautit tuossa aikaisemmin jo, että nyt se ero on se, että nyt ollaan suoraan Venäjä ja Ukraina aseet vastakkain, niin ovatko Venäjän ja Ukrainan valtiot nyt ikään kuin suorassa sotilaallisessa konfliktissa, koska Ukrainan parlamenttihan tässä nyt allekirjoitti ainakin poikkeustilalain, joka on voimassa nyt 30 päivää, niin mitä voidaan sanoa tästä suorasta sotilaallisesta konfliktista?
No tämähän on kiinnostavaa, että Ukrainan poikkeustilalaki siinä mielessä, että Ukrainassa on tulossa presidentinvaalit, heidän presidenttinsä Porosenko ei ole ollut kauhean suosittu. Monet pelkäsivät Ukrainan sisäpolitiikassa, että tällä poikkeustilalailla itse asiassa koitetaan lykätä presidentinvaaleja tuolta maaliskuun lopusta. Nyt näytti siltä, että Ukrainan parlamentti vahvisti, että presidentinvaalien päivä pidetään. Myöskin tämä poikkeustilalain pituus ei ollut se sotilaspuolen suosittelema 60 vuorokautta, vaan lyhennettiin 30 päivään. Helmisti rajattiin alueellisesti näihin Venäjää lähellä oleviin maakuntiin tai alueisiin. Eli jonkin verran varmaan siellä Ukrainan sisälläkin pelätään, että presidentti Porosenko käyttää tätä konfliktia taas sitten omiin valtapyrkimyksiinsä tai oman suosionsa kasvattamiseen. Että tässä on varmasti sekä Venäjän puolella ikään kuin Putinin tarvetta näyttäytyä vahvana ja voimakkaana ja sitten Ukrainan puolella Porosenkon tarvetta ja halua näyttäytyä sitten vahvana ennen presidentinvaaleja. Nämä tässä varmaan vaikuttaa, mutta tietysti tämmöinen poikkeustilalakihan antaa erityisiä mahdollisuuksia. Se antaa mahdollisuuden kontrolloida tiedotusvälineitä, rajoittaa tiedotusvälineiden toimintaa. Se antaa myöskin mahdollisuuden rekrytoida ihmisiä maanpuolustustehtäviin normaalista työtehtävistään. Eli jos sitä käytetään täydessä mitassa, niin kyllähän se silloin voi tätä konfliktia vielä eskaloida.
Niin, siis se on kovaa lainsäädäntöä.
Se on kovaa lainsäädäntöä samalla tavalla kuin meillä Suomessa vaikka on poikkeusolosuhteiden lainsäädäntö, eli antaa paljon valtaa sitten presidentille ja maan johdolle.
No näistä sisäpoliittisista ulottuvuuksista, niin onko todella vaarassa, siis Porosenkohan ei ole suosittu Ukrainassa, niin onko ikään kuin presidentinvaalien vapaus vaakalaudalla tämän tapauksen johdosta?
No varmasti tämä uhka on olemassa ja varmasti siitä Ukrainan sisäpolitiikassa keskustellaan ja kun näin jotakin reaktioita Moskovasta, niin kyllähän siellä jotkut kommentaattorit olivat järkyttyneitä, että miksi annetaan Porosenkolle näin vahva ase ennen vaaleja, että miksi ikään kuin välillisesti Putin tukee Porosenkoa. Näin jotkut kommentaattorit sen Moskovassa näkivät, että tämmöinen konflikti tai jännite saattaa vahvistaa Porosenkon asemia. Tämä on varmaan realismia, että näin voi tapahtua.
Niin. Miksi tukee?
Se on hyvä kysymys. Voihan sitä ajatella joskus näinkin, että voi olla semmoisia konflikteja, jotka on sitten edullisia molemmille osapuolille, mutta tällaisessa konfliktissahan on aina eskalaation ja konfliktin syvenemisen vaara sitä kautta, että voi tapahtua asioita, jotka tapahtuu arvaamattomasti, kun sotilaskalustolla ollaan liikkeellä merellä. Nyt oli myöskin Venäjän hävittäjä ilmassa, helikoptereita ilmassa siellä Kertsin salmella ja Kertsin sillan ympäristössä. Voi tapahtua jotakin, joka sitten karkaa käsistä molemmilta osapuolilta ja tämähän tällaisessa konflikteissa on aina vaarana.
Eli ikään kuin siis teoria ei ole se, etteikö esimerkiksi Moskova olisi tietoinen siitä, mitä siellä tapahtuu, mutta että pelataan sellaista peliä, joka voi lähteä käsistä, niin sanotusti vai?
Pelataan sellaista peliä, joka voi lähteä käsistä ja sitten kansainvälisesti pyritään saamaan vahvistusta ikään kuin semmoisille omille positioille, kuten Venäjällä tällä hetkellä se, että he väittävät olevansa Krimin laillinen hallitsija. Niin tietysti tälle käsitykselle, että heidän aluevesien on rikottu ja heidän oikeuksien on rikottu, pyritään saamaan kansainvälistä vahvistusta. Ja tämä YK:n turvaneuvostossa, voisi sanoa vähän niin kuin lässähtänyt käsittely, kuvaa tietysti sitä, että asia on siellä riidanalainen, kiistanalainen ja myöskin sitä, että kun suurvallat ajautuu eri puolille, niin kuin tässä tapauksessa Yhdysvallat ja Venäjä, joilla on aivan eri näkemys tästä, niin YK on oikeastaan toimintakyvytön tällaisessa tilanteessa.
Niin, siis turvallisuusneuvosto hylkäsi äänin 7-4 Venäjän esityksen, jonka mukaan sunnuntai-välikohtausta olisi käsitelty rajaloukkauksena Venäjää vastaan. Eli tämä teoria nyt kaadettiin siellä kyllä, mutta Pekka, mitä voimme sanoa näistä kansainvälisistä kommentaareista nyt siis sen suhteen, että mitä tälle asialle voitaisiin tehdä?
No kyllähän tässä oikeastaan se linja, jota myöskin Suomen ulkopoliittinen johto on ajanut, että ensin tällainen tapaus täytyy selvittää. Sillä pitäisi olla kansainvälinen selvitys, mitä tarkkaan ottaen tapahtui, miksi alukset törmäilivätkin toisiinsa, mitä tapahtui miehistölle, minne laivat vietiin, miksi laivoja ei ole vielä vapautettu. Että tämä vaatisi tietysti kansainvälistä selvitystä. Ja sitten toisena asiana on löytää varmasti joku väliaikaistilanne tästä Asovan merenkulkuoikeuksista ja tarkastusoikeuksista ja tämän tyyppistä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa Venäjä ikään kuin toimii Krimin miehittäjänä, voi sanoa vaikka näin, että säännöt on myöskin miehittäjillä. Että on kansainvälistä lainsäädäntöä, joka koskee myös niin kuin miehitystilanteita, että ei miehittäkään voi millä tavalla tahansa ja muuta. Että tässä on monia asioita, jotka liittyy tietysti koko Ukrainan näiden itäisten alueiden elinkelpoisuuteen, kun toimiiko sinne rahtiliikenne, toimiiko sinne tavaraliikenne, huoltovarmuuskysymykset, kaikki tämä, ja kyllä Ukrainalla on totta kai täytyy olla oikeus Asovan meren käyttämiseen.
No tätä miehitystähän ei tietysti tunnusteta.
Miehitystä ei tunnusteta.
Se on selvä asia. Mutta mitä mahdollisuuksia, kun siis tässä EUn ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini sanoi jo muistaakseni viikkoja sitten, että unioni harkitsee sopivia täsmätoimia, joilla puututtaisiin Venäjän alustarkastusten varjolla harjoittamaan meriliikenteen haittaamiseen juuri tuolla Kertsinsalmessa. Tämä kommentti tuli jo viikkoja sitten, koska siis tämä toimintahan on jatkunut siellä jo pidempään, niin sopivia täsmätoimia. Onko sellaisia? Osaatko kuvitella sellaisia?
Alusten tarkastustoiminta tosiaan on oikeastaan tuon sillan valmistumisen jälkeen alkanut viime keväänä ja tullut sitten yhä intensiivisemmäksi ja siellähän tehdään tällaista peliä, että ilmoitetaan joku alue vaikka niin kuin sotilasharjoitusten alueeksi ja sitten ilmoitetaan, että sillä alueella ei saa liikkua ja näin poispäin, että siellä tämän tyyppisiä ilmoituksia on ollut ja tietysti kun käyttää mielikuvitusta voi miettiä erilaisia toimia. EUllahan ei sotilaallisia toimintamahdollisuuksia ole tuollakaan alueella, mutta ehkä sitten sanktiokysymykset ovat sellaisia, jotka nousevat aina Venäjän kanssa esiin. Ja sitten ehkä jos ajattelee Ukrainan kokonaistilannetta, niin meillä puhutaan paljon tuosta Nord Stream -kaasuputkesta ja meillä sitä käsitellään ympäristökysymyksenä, mutta kyllähän se Ukrainalle on taloudellinen kysymys ja huoltovarmuuskysymys. Ja tietysti jos ajattelee vähän pidemmällä tähtäimellä, niin kyllä EU joutuu kiinnittämään enemmän huomiota siihen, miten Ukrainan energiatalous toimii, miten Ukrainan energian huoltovarmuus toimii sellaisissa olosuhteissa, joissa Venäjä sitten mahdollisesti vähentäisi tai ei käyttäisi ollenkaan tätä kaasuputkea Ukrainan kautta myydessään kaasua länteen. Tämän tyyppiset asiat ovat tietysti EUn ja Venäjän välillä isoja kysymyksiä, kuten energiayhteistyö.
No onko Natolla kykyä kautta halukkuutta rauhoittaa tätä tilannetta?
No Natohan näyttää kommentoivan tilannetta ja varmasti on siitä huolissaan. Tietysti on Ukrainan ja Naton välinen yhteistyösopimus, mutta sehän ei sinänsä tuo mitään tällaista suoraa turvatakeita tai muuta Ukrainalle. Se on erilaisen sotilaallisen kehittämistoiminnan sopimus, mutta vaikea ehkä nähdä Naton tällaista suoraa puuttumista ainakaan tässä vaiheessa. Tietysti sitten, jos tilanne Mustalla merellä, Asovan merellä eskaloituu, niin silloin tietysti varmaan NATO-maillakin on suurempi intressi sitten ainakin katsoa, mitä siellä tapahtuu ja suojata sitten omia jäsenmaitaan sillä alueella. Mutta jos katsoo näitä presidentti Trumpin kommentteja ja tämän tyyppisiä, niin ei ehkä olla vielä ollenkaan siinä, että lännessä olisi tällaista niin kuin sotilaallisen puuttumisen halua.
Niin, ne olivat enemmän siihen suuntaan, että Eurooppa nyt diilailee itse.
No juu, oli vähän lukevina niin, että olisiko ollut vähän sitten kommentteja takaspäin Macronille ja muille, jotka ovat puhuneet eurooppalaista puolustuksesta, kun Trump sanoi, että hoitakaapa siellä Euroopassa nyt tätäkin asiaa. Ehkä se on varmaan tätä kuuluu nyt tähän tämänhetkiseen Euroopan ja USA väliseen sananvaihtoon.
No vielä kysymys tästä Saksan roolista, itse asiassa tämän Normandia-ryhmän roolista. Berliinissä järjestettiin Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan korkean tason virkamiesten kokous tämän tilanteen kärjistymisen syystä. Niin onko tällä ryhmällä, mitä tämä ryhmä voi tehdä?
No kyllähän Saksalla ja Ranskalla on ollut pidemmän aikaa halu löytää pysyvämpääkin ratkaisua siihen, että miten Venäjän kanssa toimitaan, miten saataisiin tilannetta eteenpäin niin, että tämä Itä-Ukrainaa koskeva Minskin sopimus saataisiin voimaan ja löydettäisiin muita ratkaisuja. Ja huomasin kyllä, että tätä ajattelua on nyt ilmassa, että voisiko Saksa ja Ranska toimia välittäjinäkin tässä Asovan meren kiistassa. On tietysti vaikea nähdä, mitä välittäjä tekisi tilanteessa, jossa tämä laiton Krimin miehitys jatkuu. Eli on hyvin vaikea löytää sellaista ratkaisua, jossa kukaan välittäjä sanoisi, että tämä annetaan asian olla ja näin poispäin. En usko, että näin tulee käymään, mutta ehkä siinä Minskin sopimuksen edistämisessä ja muissa Ukraina ja Venäjän kiistossa, kuten juuri tässä energiakiistassa tai jännitteessä, niin siinä ehkä tämmöinen välitysapu voisi olla paikallaankin.
Pekka Haavisto, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion entinen ulkoministeri, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Erkki Tuomioja.
Kiitoksia.
Eikä mitäs ihmettä tuolla Kertsinsalmella oikein tapahtuu?
No sen kun tietäisi, toisin sanoen itse tapahtumien kulku on vähän epäselvä, on ristiriitaisia ja vastakkaisia väitteitä ja sen vuoksi tämä presidentti Niinistönkin vaatimus riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen suorittamisesta on minusta perusteltu, mutta se ei tietysti muuta sitä, että iso kuva sinänsä on selvä sillä tavoin, että kyllähän tämä on osa tätä Venäjän toimia, jolla ylläpidetään Ukrainan epävakautta. Halutaan varmistaa Venäjän ja sen tukijoiden asema. Ja siinä mielessä se, että Venäjä on syyllistynyt niin kuin tietysti Krimin haltuunottoon rikkoen kansainvälistä oikeutta, niin tämä on kaikki nyt sitä samaa prosessia. Mutta Venäjällä on ollut aina kuitenkin tarvetta perustella toimiaan, että ne ovat vastareaktiota siihen, mitä muut Länsi-Ukraina ovat ensin tehneet.
Ja, kuten tässäkin tapauksessa. No,
tässäkin tapauksessa se perustelee toimiaan näin. Joskus siis se on ihan tottakin, että näin on ollut, mutta sitten on myöskin tietysti ihan paikkansa pitämätöntä. Ja sitten on myöskin sellaisia tilanteita, joissa Venäjä on ikään kuin halunnut provosoida toisen osapuolen provosoitumaan tekoihin ja sitten käyttää niitä hyväkseen. Että kaikki tällaiset on tässä mahdollista, että tämä ei koskaan ole ihan niin selvää ja mustavalkoista, mutta iso kuva ei tietysti ole sinänsä epäselvä.
Turvallisuusneuvosto nyt ainakin hylkäsi Venäjän esityksen, jonka mukaan sunnuntain välikohtausta olisi käsitelty rajaloukkauksena Venäjää vastaan.
Joo, ja tietysti sitten vastaavasti Venäjä torjuu länsän näkemystä, jolla olisi suoraan tuomittu heidän toimensa. Ja tietysti kysymys on siitä, että Krimin asema on kansainvälisoikeudellisesti epäselvä, mutta siitä riippumattakin niin Asovan meri ei ole mikään Venäjän sisämeri, vaan se on kahden suvereenin valtion. Ja siinä mielessä Ukrainalla on tietysti täydet oikeudet kulkea Kertsinsalmesta ja omiin satamiinsa Ukrainan puolella. Tästäkin on ihan kansainväliset sopimukset ja säännökset olemassa.
No onko tämä siis tässä mielessä täysin riihikuiva tapaus, että tuolla merialueella siellä saa liikkua vapaasti eikä sitä liikkumista saa estää?
No ei se ihan näinkään ole välttämättä sikäli, että on olemassa näin ainakin, mä en ole itse sitä nyt voinut perehtyä, mutta silloin kun tämä alkoi, jo ennen kuin tämä välikohtaus tuli, niin oli ongelmia sen kanssa, että Venäjän kerrottiin hidastaneen laivaliikennettä, suorittaneen tarkastuksia, johon sillä olisi jonkun sopimuksen mukaan sinänsä oikeus, mutta jota se käytti sitten selvästikin tarkoituksena estää normaalin Ukrainan alusten kulun.
Analyysi lienee sinänsä Venäjän toiminnasta kristallinkirkas, eli Venäjä haluaa jonkun kiristää tätä Kertsinsalmen solmua ikään kuin eristää Itä-Ukrainaa ja Ukrainan tärkeitä satamakaupunkeja tiiviimmin.
No siis sinänsä Ukrainan huolto kyllä toimii Odessa ja muiden kautta, siis se on iso maa ja monet rajat ovat joka tapauksessa avoimia. Mutta sitten sinänsä se, että tässähän oli vielä Venäjän asevoimatoimina, ei ole siis mitään siitä kysymys, että olisi ollut jotain epämääräisiä separisteja toiminnassa. Mutta sitten kun taas ryhtyy pohtimaan, että miksi ja mikä on se Venäjän motiivi ja tarkoitus, niin se ei ole ihan selvää sekään sen vuoksi, että on vaikea nähdä, että mitä Venäjä tässä voittaa, koska kukaan ei nyt usko, että se haluaisi aloittamassa laajamittaista sotaa. Ei Venäjällä ole sellaisia riskinottotarpeita eikä myöskään ehkä kykyjäkään, että se tällaiseen pyrkisi. Mutta sitten on tietysti muistettava, että Ukrainan tilanne on koko ajan hyvin epävakaa ja siellä ollaan valmistautumassa presidentinvaaleihin, jossa yksikään ehdokas mukaan lukien Poroshenko, joka hakee jatkokautta, ei tällä hetkellä nauti 10% kannatusta. Ja tässä oli mielenkiintoista se, että Poroshenkon alkuperäinen esitys tästä poikkeustilalaista olisi ollut 60 päiväksi voimassa, kun se hyväksytti nyt 30 päivän pituisena, koska 60 päivää olisi mahdollistanut sen, että sen puitteissa olisi voitu myös presidentinvaaleja siirtää.
No siis oletko sitä mieltä, Eki, että kumpikaan osapuolet, mutta siis erityisesti Venäjä, niin ei halua, että tämä kärjistyy isommaksi aseelliseksi konfliktiksi. Tämähän siis on jo aseellinen konflikti, koska siellä on laukauksia vaihdettu.
Se on koko ajan ollut aseellinen konflikti muutoinkin, siis mikä jatkuu Itä-Ukrainassa, koska siellä on päivittäin näitä tulitaukolaukauksia ja ihmisiä kuolee. Humanitaarinen tilanne on vaikea. On myöskin suuri joukko pakolaisia ja kotiseudultaan lähteneitä ihmisiä, että se tilanne on ollut koko ajan se, että ei Minskin sopimustakaan ole noudatettu tai haluttu panna toimeen, ei kumpikaan osapuoli sitä täydellisesti ole hyväksynyt. Mutta se, mikä minusta on niin pikkusen outoa, on, että Venäjällä on minusta muutoin ollut tässä viimeisen vuoden aikana tarvetta ja halua parantaa suhteita länteen, ainakin tietyissä asioissa sillä tavoin, että esimerkiksi Euroopan unionin demonisointi on nyt propagandassa lopetettu. Ja kyllä se kertoo siitä, että Venäjä kuitenkin omien talousvaikeuksiensa, joihin tietysti sanktiot osin vaikuttavat, mutta eivät ole ratkaisevia, niin tarvitsisi hyviä suhteita, kauppaa, investointeja lännen kanssa.
Niin, siis tämä Lavrovin kieli nyt tässä hetkessä nyt, niin on sitten taas jotain ihan muuta. Siis kehotamme Ukrainan läntisiä sponsoreita vakavasti rauhoittelemaan niitä, jotka lietsovat sotahysteriaa Ukrainan presidentinvaaleja tai muita tapahtumia silmällä pitäen.
No se on sinänsä kyllä tuttua retoriikkaa, mutta nyt taas toistettu sitten tällaisessa tilanteessa, jolloin se saa suuremman kaikupohjan.
No mutta siis, onko se nyt sitten de facto tosiasia, että nyt siis Venäjän joukot ja Ukrainan joukot ovat keskenänsä suorassa aseellisessa konfliktissa? Voidaanko puhua sotatilasta Venäjän ja Ukrainan välillä?
Se on taas tällaista vähän oikeudellisestikin harmaata vyöhykettä, että ei ole julistettua sotaa eikä sellaista haluta tehdä. Enkä mä nyt usko, että kumpikaan osapuoli haluaisi, että tämä ammuskelu siellä Asovan merellä ei jatkuisi. Mutta kun se on kertaalleen tapahtunut ja jos ei ole olemassa mitään vielä yhteisymmärrystä siitä, miten tästä tullaan pois, niin silloin se riski, että ihan tarkoittamattakin välikohtaukset voivat johtaa kuolemantapauksiin, on aina olemassa ja se on sitten tällainen eskaloitumisen vaara siinä mukana.
Niin, tiedämme tietysti sen, että Itä-Ukrainassa nämä sotatoimet eivät ole missään vaiheessa vaienneet, mutta siinähän Venäjä kiistää edelleen olevansa osapuoli. Puhuu, että siellä on vain separatisti joukkoja.
No se on, Venäjän osuus on täysin kiistaton sillä tavoin, että nämä separatistit eivät siellä montaa päivää pystyisi olemaan ilman sitä tukea, rahallista, poliittista ja aseellista, jota Venäjä sinne koko ajan toimittaa. Mutta toisinpäin on ehkä myös niin, että se separatistijoukko on myöskin sen verran epämääräistä porukkaa, että se ei ole aina 100-prosenttisesti Venäjän kontrollista, vaikka se on siitä Venäjästä riippuvaista olisikin. Ja siellähän on ollut, sanoisiko, että tuo elinikäodote ei ole ollut näiden separatistijohtajienkaan kohdalla kovin hyvä.
todella joo. Mutta siis tämä siis poikkeustila, niin tämähän on kuitenkin siis sotatilan julistus siis Ukrainassa. Siis.
Se on sisäinen, sehän ei ole tietystikin ulkovaltoja kohtaan, vaan varautumista siihen, että totta kai se on aina poliittinen. Ja, mutta se antaa sitten taas hallitukselle sellaisia valtuuksia, joita se voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
Mm. No ovatko nyt sitten presidentinvaalit vaakalaudella Ukrainassa? Mitä näitä, mitkä ovat mahdolliset sisäpoliittiset ulottuvuudet tällä Kertšinsalmen tapauksella?
Se on jää jatkon varaan tietysti nähtäväksi, koska jos tämä tästä eskaloituu, niin silloin varmastikin on paineita ja ehkäpä jopa perusteitakin presidentinvaalin siirtämiselle, mutta pyritäänkö siihen? Se voi olla tietysti, että Poroshenkolla olisi tällainen intressi nyt kasvattaa kannatusta, joka on hyvin matalalla, mutta ei siellä ole ketään selvää. Haastajaakaan Julia Timoshenko, myöskin tämä vanhan vallan edustajana, on siellä nyt toiseksi vahvin ehdokas.
Eli mielestäsi tämä suoraan tukee Poroshenkoa, tämä kriisi?
No ainakin hän yrittää käyttää sitä omaksi eduksiin, se on ihan selvä, mutta se on sitten eri asia, että mitenkä siinä käy.
No Erkki Tuomio ja... Mitenkäs tästä päästään ulos?
No tämä onkin juuri se erinomaisen tärkeä ja keskeinen kysymys. Aina pitäisi jokaisessa kriisitilanteessa pohtia sitä, millä lailla päästetään ensinnäkin estämään sen laajentuminen ja millä lailla siitä päästäisiin ulos. Ja toistaiseksi tässä ei ole näköpiirissä yhtään mitään sellaista. Ei, se on, viime kädessä on tietysti kysymys siitä, että saataisiin tämä Ukrainan ja Itä-Ukrainan tilanne, siis Ukrainan suvereniteetin palauttaminen Minskin sopimusten pohjalta. Nämä Minskin sopimukset eivät tule koskaan sellaisenaan toteutumaan. Ja voisi olla paikka jonkinlaiselle Minsk kolmoselle, joka sitten pystyisi ratkaamaan. Se edellyttää sitä, että molemmilla osapuolilla on tahto siihen. Ja tällä hetkellä ei siitä ole mitään esimerkkejä olemassa. Ja nyt me puhumme vain tästä Ukrainan puolesta. Emme vielä Krimistä, koska en näe, että tämän Krimin tilanteen osalta tulisi tapahtumaan kovin nopeasti mitään muutosta sillä lailla. Ja se tarkoittaa sitä, että Krimin valtauksen johdosta hyväksytyt pakotteet tulevat jäämään voimaan, vaikka sitten muilta osin voitaisiinkin purkaa. Ja siitähän se edellyttää sitä, että myöskin tämän Asovanmeren tapauksessa ja kaikki sitten loppuvaiheessa täytyy ratkaista kaikkien hyväksymällä sopimuksella. Uskon, että se on joskus mahdollista, mutta siitä on tänä päivänä aivan turha puhua.
Meinasin tässä just sanoa, että eikö Ukrainan suvereniteetin palauttaminen edellytä myös Krimin palauttamista?
No periaatteessa kyllä, mutta sitten haluan vaan kysyä, että kuka siihen käytännössä uskoo, että näin tulisi tapahtumaan.
Niin, että Venäjä vetäytyisi sieltä pois.
Niin, elikkä, mutta se, siitä on sillä tavoin turha spekuloida. Kyllä siihenkin sitten ratkaisu löytyy. Muistan hyvin itsekin sen, että kun tämä Krimin valtaus tapahtuu, niin erään Ukrainan tukijan, en nyt sano nimeä, niin spontaani reaktio oli se, että pitääkö Venäjä Krimin, kunhan sitten saadaan muu Ukraina meille, lainausmerkeissä.
Eli Krim ei ole Ukrainalle niin tärkeä, niinkö?
No se ei, ja siis tietysti on otettava huomioon sekin, että nuo, mikä on se Krimin historiakin, että se nyt on osa Ukrainaa ollut vasta vuodesta 1954 tilanteessa, jossa näillä sisällöllaisilla neuvostotasavaltojen rajoilla ei ollut yhtään mitään merkitystä. Ja sitten on aina mahdollista, että, ja pitääkin lähteä siitä, että Krimin asukkaita aidosti riippumattomasti painostuksesta voidaan saada heidän näkemyksensä esiin. Mutta sellaista, siis tämä niin sanottu kansanäänestys, joka siellä toimitettiin, sillähän ei ole mitään arvoa.
Ei olekaan nimenomaan. Onko tässä nyt sitten Saksan liittokansleri Angela Merkel, hän puhui presidentti Poroshenkon kanssa ja lupasi tehdä kaikkeensa tämän tilanteen rauhoittamiseksi. Berliinissä järjestettiin Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan korkean tason virkamiesten kokous tämän tilanteen kärjistymisen
syystä. No itse asiassa se oli kai järjestetty jo sovittu aikaisemmin. Se on osa tätä Normandia-prosessia, mutta sehän nyt sattui sitten tähän tilanteeseen, jolloin tämä oli varmasti pääasia.
No niin, jo, mutta joka tapauksessa tämä Normandia-ryhmä. Mitä tämä ryhmä voi tehdä? Voiko tehdä mitään?
No jos joku voi tehdä, niin se on se ryhmä, mutta jälleen kerran se edellyttää sitten sitä, että kaikilla osapuolilla on tahto päästä myöskin ratkaisuun ja että jokaisella olisi siitä sitten jotain ulos saatavissa. Tietysti kaikkihan hyötyisivät siitä, että sotiminen, jännitteiden ylläpitäminen loppuisi ja että ihmiset voisivat palata rauhassa kotiseudulleen. Sehän on se isoin asia aina tällaisessa, joka unohtuu.
Erkki Tuomioja, onko tämä uusi vaihe Venäjän aggressiossa Ukrainaa vastaan, nämä tapahtumat, vai sarja irrallisia insidenttejä?
Se jää nähtäväksi. Ei tietysti tyhjästä syntynyt, että kyllähän tähän on. Ja senkin vuoksi tämä tällainen presidentti Niinistön tämä selvityksen saaminen antaisi vähän enemmän pohjaa myöskin sitten arvioida taustaa ja jatkoa.
Venäjän motiivit eivät ole sinullekaan selvät tässä tapauksessa.
No, niitä on vaikea ymmärtää, että mikä tämä on sitten voitettavissa tästä heillä. Päinvastoin tähän tulee tietysti lisäämään Venäjän eristäytymistä. Tietysti Venäjälläkin on voimia, jotka tätä haluavat ja siihen tähtäävät, mutta en näe, että se tuo mitään etuja. Venäläisille. Ja nythän Putinin kansansuosio, muun muassa tämä eläkereformin, joka sinänsä on se osa hänen politiikkaansa, joka on kaikista ymmärrettävintä ja perustelluinta, jos katsotaan sitä Venäjän talouden tilannetta. Mutta joka tapauksessa se on laskenut selvästikin ja siitä, mitä se oli Krimin valtauksen jälkeen, jolloin se nousi huippuunsa. Onko tämä sitten yritys myöskin palauttaa sitä? Epäilen, että se ei tule onnistumaan, koska ei tämä sinänsä niin kuin sotiminen Ukrainan kanssa ei ole Venäjällä ollenkaan populaari ajatus. He pidettäisiin veljessotana ja sitä eivät venäläisetkään halua. He kyllä haluavat, että Venäjää kunnioitetaan ja että Venäjän asema on vahva ja sitä kuunnellaan, mutta eivät hekään halua sotia.
Eli siis mielestäsi Putin ei ole sisäpoliittisesti sellaisessa tilanteessa, että olisi mielekästä kiristää tätä konfliktia, niin tarkoittaako tämä sitten siis sitä, että tässä on myös niin kuin toivoa, että tämä rauhoittuu?
No aina täytyy olla toivoa. Eihän, jos kuitenkin lähdetään siitä, että tässä ei tähdätä nimenomaisesti sotaa ja sodan laajentamiseen, niin silloin pitää olla mahdollisuus myöskin päästä jännitteitä purkamalla johonkin ratkaisuihin, mutta toistaiseksi tämä on tullut kuitenkin sillä tavoin yllätyksenä, että jatkoyllätyksetkin ovat mahdollisia.
Erkki Tuomioja, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.